manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohatenyny voavoazy ho atoandro izao. Mitohy mandritra ny 5 andro ny ame anara-pahasalamana eto Madagasikara mikatona tanteraka ny sidina anatiny ataon'ny kompani tsaradi manerana ny nosy. Mariana androany fahatelo ny volana me ny andro eratany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety nambara masy vo amerikana fa vonina mpiroborobo sy aro ny asa fanaovan-gazety i Etats-Unis. Mpiroam-panjakana maromaro tato ambodra timy kosa ny fiandrahana rampanafody ny farany herinandro teo ietsika natao ministeran-drano sy ny fidiovana ary ny fanadiovana. Ny any ivelany ny joromaly ny governemanta any Tchad governemanta tsikerainy ny mpanohatra ny fitondrana izay tsy akasitrahany izy ireo ihany ko. Jiro Samelan teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. No alavaina 5 andro ny fampiarana ny ame anara-pahasalamana manerana ny nosy mikatona ny any amin'ny faritra Vakina Karatriny Maty Atambony ary Anosy manomboka ny 5 me ho avy izao. Misokatra kosa ny faritra Boeny nanomboka Androany ary ny any Nosy Be. Metitra mianatra kosa ny kilasim-panadinana rehetra ao anatin'izao 5 andro ny amena ara-pahasalamana izao. Isan'ny fepetra nambaran'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina Zanialina nandrita ny tafa nataony tao amin'ny hainao manjerim-panjakana. Mitohy moa ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina ho an'ny faritra mikatona fanazavana.
Ho an'ny faritra efatra mikatona dia mbola mitoetra ny couvre-feu manomboka amin'ny 5 ary mifarana amin'ny 4 maraina. Mbola mikatona ny bar, ny espace, ny karaoke sy ny toeram-pandihizana rehetra. Misokatra ny restaurant fa tsy maintsy manaja amin'ny fepetra ara-pahasalamana ka ny atsasaky ny fahafahana mandray ny mpanjifa ihany noa andraisana olona. Tsy mbola misy misokatra kosa ny toeram-pivavahana rehetra na io ny fiangonana na ny moske fa dia omena alalana manokana kosa nefa izy ireo mba anana fandaharana ara-pivavahana ao amin'ny ena manjerim-panjakana dia izany hoe ny TVM sy ny RNM izany ary arindra miaraka amin'ny ministra ny serasera sy ny ministra ny atitany. Ny fandaminana ny fampahirezana ambavaka izay tena ilaina tokoa entanin'ireo sitrapo ho an'ireo maria eraky ny eo anivon'ny CTC dia petraka amin'ny tompona andraikitra voalohany eny amin'ny CTC ny fandaminana izany izay iarahana amin'ireo vondrom-pinoana na fiangonana manana fikasana anao izany. Mariana kosa nefa fa tsy afaka mijanona mihoatra ny 30 minitra ny olona iray mitondra vavaka fampahirezana ao amin'ny efitra iray izay misy ny marary ary tsy tokony mihoatra ny olona roa farafabetsany ny mpitondra vavaka mitety ny marary milan'izany fitrotroana ambavaka izany. Ary hita ao anatin'ny CTC ny omenana azy ireo ny fitaovana izany hoe ny epia mba hahafahan'izy ireo miaroteny. Afaka mitohy misokatra ny tsenam-pokontany manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary manamafy hatrany fa tokony olona iray ihany no mivoaka metsena zay ary olona zay tokony hivoaka ihany no hivoaka ny tokantrano. Mikasika ny razana manokana, ny fitondrana razana dia tsy azo atao na mivoaka na miditra ny faritra. Izany dia itsinjovana ny fipartahana ny valanaritana. Koa ny fandevenana ho an'ireo izay lavi ny COVID dia tanterahana ny andro ny tranganiny fahafatesana ary tsy mihoatra ny olona 10 ny mandevina amin'izany. Makasika ny asa dia amafisiko hatrany ary tokony arahana ity fepetra manaraka ity fa tsy miasa ny olona marefo ara-pahasalamana na ny personne vulnérable.
Izay ny ampahany fanazavana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Alina fa miverina mianatra moa ireo mpianatra nala fanadinam-panjakana manerana ny nosy. Isan'ambarany filoham-pirenena omaly nandritra ny tafany arahany tamin'ny mpanao gazety voafantina izany. Tsy voafaritra mazava aloha ny daty amin'izay fiverenana an-tsekoly izay fa raha ny tandroany maraina dia efa nisy ireo sekoly nanokatra ny varavarany ho an'ireo anala fanadinan'ireo. Samy manana ny fandaminana amin'ny fandraisana ireo mpianatra ny isan-tsekoly ka anatin'ny fanaraha-maso ireo fepetra ara-pahasalamana fahasalamana izany. Na eo aza nefa izay fiverenana andakilasy dia mipetraka olana ho an'ireo mpianatra tavelany amin'ny faritra izany noho ny fanakatonana faritra vitsivitsy araka ny fampiarana ny amehana ara-pahasalamana nanomboka ny 3 avril lasa teo. Misy ireo mpianatra nandeha nanao ny fialatsasatra mipaka ny aloha io 3 avril io. Atsivitsy amin'izy ireo mbola tavela ivela amin'ny faritra tokony hodiny hatramin'izao. Manao antso amin'ny fitondram-panjakana noho izany ireo ray aman-dreny sy ireo mpianatra tsy afa mamonjy amin'ny faritra tokony hanohiza amin'ny fianarany mba hijery vahaolana amin'izay fampidiana azy ireo. Marina fa tsy miova aloha hatramin'izao ny daty ny fanadinam-panjakana amin'ny taom-pianarana 2020. Marina fa tsy mbola miova aloha hatramin'izao ny daty ny fanadinam-panjakana amin'ny taom-pianarana 2020 sy 2020 ity. Fa mikatona tanteraka ny sidina anatiny ataon'ny kompanie Tsaradia manerana ny nosy manomboka amin'ny alarobia fa 5 mei izao ny ampiarana izany rehetra izany. Mbola mikatona ihany koa ny sisitany ka tsy tokony hisy na fiaramanidina na sambo mitatitra olona afaka miditra eto Madagasikara amin'izao amehana ara-pahasalamana andeha amin'ny fahatelo izao. Mikatona ihany koa ny zotra nasionaly. Manana lalana nivoaka ny ivelany kosa amin'ny mpanao fanatanjahantena raha toa ka misy ny lalao iraisam-pirenena atrehan'izy ireo hoy ny ministra ny fitaterana Joel Randriamandrato.
Fantatsika fa misy fananany iraisam-pirenena ohatrany hoe barea sy ohatrany ho avy anao baolina ty na ny mpanao vole eto andeha ho any ivelany ireny zany a dia anisan'ny exception na hoe mikatona tanteraka tsika dia avelantsika satria sy baolina kitra tonga eto a tsika efa misengage ao anatin'le elimination ny coupe d'afrika nasa amin'ny heritaona dia ireny no azontsika avela satria somatsy manday an'ireny fifanana an'ireny itsika dia misy koa mpanao voley antsika malagasy andeha ho any ivelany dia rery ihany koa zany a ho azontsika avela mandeha mivoaka anao an'izany fananana zany. Tiako marena kely zay satria rehefa ti hitany ndray mivoaka hoe maninona tsy niteny antsika teo aloha dia aloha zao ngamba dia tonga dia mazava tsara.
Izay ny fanazavany ministra ny fitaterana fa anara-maso ny vidinetana eny an-tsena ny ao amin'ny ministera mivarotra amin'izao amehana ara-pahasalamana izao isoroana ny fanaharotana samihafa mety hitranga. Efa mipetraka moa ny paikady etrehana izany hoy ny ministra ny indostria ny varotra ary ny asa tanana Rakotomalala Lantsoa.
Raha ny vidinetana tokoa dia amin'izao fotoana izao sika ny eo amin'ny sehatra ny fanjifana ankapobeny ny tondrako anazy a raha ny vary dia manomboka miditra zao ny vary vokatra eto Madagasikara. Izay zany nydikadika ny fanjifantsika eto Madagasikara hoe manomboka eo amin'ny farany volana aprily ka hatramin'ny volana jolay dia vary vokatra eto toerana ny tena jifaintsika eto Madagasikara zany a ary eo anatin'izay fotoana izay a 5-7 isanjato ny vokabary ao anatin'ny taona ray no miakatra eny amin-tsena. Amin'izao zany tsika dia mendrandra ny diran'izay vary izay eny amin-tsena ary marina ny voalazanao teo fa makalokany anisan'ny vary atao hoe riz de luxe ho antsika malagasy. Tsy inona ny référence na consommation antsika na hoe any ny akahantsika n'le hoe midina sy miakatra le vidiny a iny anankiray iny efa nijerentsika hatramin'ny volana marsa ny olana avy any amin'ny faritra loatra mangoky moa efa hitantsika ihany koa ary efa tao anatin'ny fotoana na alaniny ireny vary ireny. Fa ny horesantsika dia le vary a izay efa hitantsika mitobaka eny amin-tsena izy amin'izao fotoana izao midina ariary zato 50% ny kapoakan'ny vary vokatra eny an-tsena. Ka tsara zany tsika mba mahafantatra n'izany toetoetra ny fanjifana eto Madagasikara zany hoe misy zany vary zany amin'izao fotoana izao le grande récolte moa ny antsoiny ao ministre teran'ny fambolena anazy ary izay eto mivarotra no mandrindra izay. Ho raisina ny fepetra nefa ao anatin'izany a ao ireo mpijirika ao ireo mpitatitra ao ihany koa ireo mpanangom-bokatra ny antanatohatra ny fijinjarana n'izany vokatra izany a amin'ity taom-bokatra ity zany a dia misy ny efa paikady ho apetraka ao anatin'izay mba hirindra aminatin'ny sehatry ny ametrahana azy eny amin-tsena mba tsisy ireo anangona anao ny spéculation raika nefa mahazatra.
Ny ministra ny indostria sy mivarotra ary ny asa tanana Rakotomalala Lantsoa no narahantsika teo izay. Fa manara-maso ireo fiara fitateranentana mivezivezy ao amin'ny faritra kosa ny any amin'iny amoromanieny mitatitra amin'ny vaovao ny ena harinarivo Radio Marie Madagasikara ambositra.
Iray vonana eo izay no tsy nafahany taxi brousse national manao ny asa fitateram-bahoaka noho ny fisian'ity coronavirus ity. Malalaka kosa nefa ny fivezivezen'ny entana raha ny fepetra navoaka ny fitondram-panjakana ka misy amin'ireo mpitatitra no voatery mamadika ny fiarany ho fourgon. Misy anefa ny fepetra takiana raha toa ka hamadika ny fiara fitateram-bahoaka ho fitateran'entana indray. Milaza izay fepetra izay ny lehibe ny fitoerana fitsara-piarako dia Ambositra, ny gendarme principal hors classe, Rasafindrina Leonard Victorien.
Le fepetra moa zany dia miala zany ny fitaratra rehetrarehetra amin'ny le vitre coulissante moa filazantsika anazy, de hosoloana vy na fitaovana maro zany a ahafahana mba miaro ny entana tsy hitaovavoaka aty ivelana, de miala ny porte bagage sy ny tohatra. Zany hoe tsy maintsy mandalo manao réception teknika aty amin'ny centre zany izy ireo dia manao visite teknika vaovao. Tsy miasa amintsony zany lay taratasin'ny visite teknika ny taloha iny, dia raha ohatra feno daholo le fepetra takiana rehetrarehetra zany a dia mahazo enim-bolana izy ny visite teknika. De raha orinan'io enim-bolana io zany a mbola anoy anao n'le asana fitateranentana izy, dia voatery tsy maintsy manolo amin'ny carte grise. Fa zany hoe ao anatin'ny enim-bolana io zany izy aloha dia mbola aleferina, alefahana noho ny amehana.
Nanamafy moa ity tompona andraikitra voalohany amin'ny fitsarana fiarako teto Ambositra ity fa tokony anatina ny fitoerana ny tompon'ny fiara amin'ny fanaovana ny visite teknika sy mba hikojakoja ny fiarany matetika. Ny aina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety indray isika mitana andraikitra lehibe amin'ny fotoanan'ny krizy ary roy mampifandray ny fanjakana rehetra sy mivahoaka tompon'izy ireo ny asa fanaovan-gazety malalaka sy maleo tena. Zava-dehibe amin'ny fanamafisana ny fahatokisan'ny vahoaka ny fitondrana ary fampitanany olan'ny vahoaka amin'ny manam-pahefana izany. Isan'ny vota tamin'ny fanambarana avy amin'ny maso voamerikana eto Madagasikara sy Comore ireo amin'izao fanamariana ny andro eratany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izao. Ny tana andraikitra lehibe tamin'ny fiantohana Mangarahara sy ny fampitam-baovoa amin'ny olom-pirenena ary ny ady amin'ny fanapariahana vaovao tsy maripotitra ny ainy vakijery teto Madagasikara sy maneran-tany hoiatrany ny fanambarana. Ny tana andritra ny fiatrehana amin'ny valanaretina ireo fanjakana nanao fanambarana amehana sy namoaka lalàna ampanginana na anenjehana ireo mpiasan'ny ainy vakijery, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanohatra na ireo vondrona voahidika. Hitanay hoiatranon'ny fanambarana ny manam-pahefana mampiasa lalàna momba ny fanalambaraka mba hamerana ny ady hevitra amin'ny mpahibe maso. Anenjehana ireo mpanao gazety noho ny fitsikirana ny zava-bita ny governemanta ary fanaovana tsindry ny haino vakijery anosivana amin'ny teniny. Manamafy ny fahavononany ampiroborobo sy hiaro ny asa fanaovan-gazety malalaka i Etats-Unis amin'izao andro maneran-tany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izao. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny demokrasia sy ny famonjena aina araka ny nambaran'ny fanambarana ny haino vakijery hoiatrany ity fanambarana nataon'ny masovo amerikana ity. Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia tsy diso anjara tamin'ny fanamariana ny fetin'ny asa ny tao Tsoromandidy arak'izao vaovao ampitainy Harmino Randriamamonjy Radio Fafy izao.
Nisafidy ny andokony propoky tamin'ny fokontany Mangarivotra eto amin'ny komina ambony vohitra Tsoromandidy ny sabotsy lasa teo izay fankalazana ny fetin'ny asa. Efa tena hatranainy mantsy ny biraon'izy ireo ka izay no nanatanterahany izany. Izany dia notariny sefo-pokontany Andriamatoa Naly Rasamihafa.
Ho fitaratra ho an'le za rehetra hoe mba misy hetsika atao fokontany ko a fa tsy dia manantena foana zany fanampiana avy any velany hoe tonga izay vao afaka mihetsika fa afaka manatanteraka asa foana. Raha ny devi moa izany eo amin'ny 80,000 ariary angambany dia efa ampy satria ny varavarana moa zany tsy maintsy atao alulina ny lokony dia natao anatiny sy ivelany a mba lokona sobrasy dia oxyde de fer ny ambany. Dia aloha mba kajiana tsara zany le fahadiovana satria mandany vola mankarena ao anatiny toyny fanamboarana fitodrafitrasa kely aty amin'ny fokontany toyny, nefa ntsika tsy manana budget fokontany. Dia izay mba kely vita zany dia mbaaloha mba ajaina fa fananany ambonana toy ny fananana toyny.
Fiaramiasa tamin'ireo mpivarotra manodidina izao hetsika izao mba ho fakatahaka ny hoana firaisakiana izay tokony ataon'ny hafa, hoy ny lefitry ny sefo-pokontany Andriamatoa Andrianarintsoa Gervais.
Dia io andaminite io no entangonongoninay entinay natanterahanay izao fotodrafitrasa izao, dia minaroatra izay manatanteraka an'le fanadiovana ny birao izay fa somary antitrantitra kely ihany raha fijerinay azy.
Izay no azo ampitaina ary Mino Randriamamonjy Radio Fafy Tsoronomandidy ho an'ny RDP.
Ny tontolo ny fampianarana ambony tavelany amin'ny faritra noho ny fiketona amin'ny faritra eto Analamanga ny ankamaroan'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly ambony tsy miakina misafidy ny anao ny fampianarana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia ampitain-davitra amin'ny fanomezana lesona asi ny fanaovana fikaroana noho izany ny sekoly ambony tsy miakina nanaovana fanadiadiana holy Ranaivo.
Misetra olana amin'ny tsy fisin'ny vola pidonana ny sekoly ny hatramin'ny fotoana niverena indray tao anatiny amin'ny ara-pasalamana ireo tompona sekoly ambony tsy miankina araka ny fitarainan'izy ireo. Ho an'ny mpianatra indray dia miteraka firorotsaina ho azy ireo ny tsy fahafahana miverina ny sekoly satria efa very taona iray izy ireo tamin'ny taondasa noho ny amin'ny ara-pasalamana. Samy mandalo fitoritsaratra noho izany na ny sekoly na ny mpianatra saingy zava-dehibe ny fiarovantena amin'ny valinaretina antony anekenaizy ireo ny fisin'ny fihiboana ho ny talet jeneraly ISUP Madagasikara. Fanadihadiana.
Inona ny mety ho fiatraikany a dia mandalo fitoritsaratra ny mpianatra na ny sekoly a satria noho ny fiboana noho ny toedrarano noho ny aretina mahazo an'izao tontolo izao a dia misy mpianatra tavela any amin'ny faritra zany dia eo zany no somary manahirana an'ireo mpianatra nefa araka ny nambarako teo dia ampiasaina ny internet sy ny toy izany a ahafahana manarina an'izany zavatra izany. Raha ny sekoly manokana tahaka ny fanasana tanana sy ny fanaovana arovava sy ny fepetra rehetra ho an'ny olona zay andeha aka ny document rehetrarehetra ny fianarana zay tokony ho alaina isan-kerinandro zany dia efa manomboka misokatra foana misokatra trany a ny ivitoerana ISUP.
Fa miandanja kosa ny kalitao ny fanabiazana eto Madagasikara araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo firenena mampiasa ampahana manontolo ny teny frantsay. Ohatra tamin'ny taona 1940 dia mpianatra 80 eto Madagasikara no tsy mafy ny vakiteny asiany matematika raha hoarina tamin'ny taona 8-9. Isy fikaroana atao eto Madagasikara manoloana izany mba hijerena ny olana amin'izay fahaizana mitantana ny kalitaon'ny fanabiazana izay. Fikaroana intermietona kamisantarina tamin'ny alalan'ny atrikasa ny dingana voalohany tamin'izany. Hetsika ao anatin'ny tetikasa ivitoerana iraisam-pirenena amolavolana drafim-panabiazana na ny IPE izy io. Firenena enina no anaovana ny tetikasa ka isan'izany i Madagasikara. Manazava ny momizay kalito izay nitalian'ny drafitra momba ny fanabiazana eo anivo ministera ny fanabiazam-pirenena raha Samson Serge.
Be dia be ny azo ambara amin'ny lafin'ny kalitao io. Misy moa zany ny kalitao amin'ny alalan'ireny fotodrafitrasa miaraka amin'ireo fampitaovana ao anatiny, fa misy ihany koa ny kalitao pedagogia izay fampitahana n'ilay fahalalana ho an'ireo mpianatra, ary eo ihany koa ny kalitao amin'ny alalan'ny fitantanana ny sehatra ny fanabeazana ihany koa. Raha tambatra ireo karazany telo ireo dia ny zavatra tsapa aloha zany a raha ampitahana tamin'ny alalan'ireo tombana iraisam-pirenena izay natao momba ny lektura sy ny matematika dia hita fa miendandra izay kalitean'ny fahaizan'ireo mpianatra ireo izay, satria raha manampasaikitsika hita fa nienatra any amin'ny 8 mpianatra 10 ny ankizy manana an'izay hoe fahalalana amin'ny resaka lektura sy matematika raha ampitahana tamin'ny fandraisana anjara Madagasikara tamin'io evaluation paseko io ihany tany amin'ny taona 8-9 amin'ny alalan'ireny fanadihadiana be dia be izay natao mbola avo be ankehitriny ny tapamerenana an-dakilasy, ary iara-malala ihany koa fa misy ihany koa ireo ankizy voatery tsy maintsy mitsoaka an-daharana.
Fanamafisana ny adi amin'ny fianaka mivalanaretina COVID dia boropanjakana maromaro noho ny fiandra ministeran'ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana ranom-panafody mamontsy mikaretina virokila ny sabotsy lasa teo ho antetsy Ambodratrimo. Ateo ny lapantanana sy ny trampokon'olona Ambodratrimo, ny boroan'ny distrika, ny boroan'ny sisko, ny kompania ny zandarimariam-pirenena ary ny boroan'ny fananantany. Akoatr'ireo moa dia ny tsena sy ny toerana fivezivezen'ny olona maro dia ho fiandrahana ranom-panafody ihany koa. Amin'ny faritra rehetra eto amin'nosy fa tsy analamanga ihany no anaovana hetsika tahaka izao, ary fanandefasana ranom-panafody sy fitaovana ilaina amin'izany. Manampy fanazavana ary ny sekretera jeneraly ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana Andriamatoa Simon Randretsiferana.
Ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana moa dia manao ny hetsika fanampinany amin'ny ady amin'ny COVID-19 tia, ary amin'ny mampiandraikitra ny fanadiovana ny ministera dia izy zany ny tompona andraikitra voalohany fanadiovana ny tanàna. Karazany roa ny fomba hanaovana azy. hoan'ny tanàna zay ahitana ny faritra zay misy efa misy ny covid dia manao opération coup de point zahay atao zany a zahay iadina amin'ny tanteraka ary anafoana nyity covid 19 tya amin'ny famonona ny virus zay no andraikitray dia amin'ireo faritra indray a zahay mbola tsy tafiditra dia manao ady mitovitovy amin'izao ihany a mba hierovana zany aretina zany a tsy hiditra amin'ireny faritra ireny. Ny safidianana ny eto Analamanga moa dia eto Analamanga ny misy ny renivohitry ny ministera dia Analamanga zany no iandraiketany ministera fohibe fa efa nandefa ireo fanafody a sy fitaovana ho an'ny faritra raika amby roapolo ambiny a izahay ary efa betsaka ireo zay manao ady a isan'andro isan'andro amin'izany any amin'ireny faritra ireny. Safidina manoka ny Ambohidratrimo a satria akoatrana Antananarivo renivohitra dia Ambohidratrimo faharoa amin'ny fisin'ny tranganaretina tao amin'ny faritra Analamanga.
Ijanona ato amin'ny distrika Ambohidratrimo hatrany isika manoloana ny efa nisian'ny trangana coronavirus sy nisian'ny olona efa matin'izany. Tetỳ amin'ny kômenina Ivato dia nanao ezaka manokana isoroana izany ny kômenina. Mpiasan'ny kômenina misy 300 no nampiasa fanafody fisoroana sy fitsaboana ny tsimokaretina. Niara niasa tamin'ny toeram-pitsaboana tsimiakina iray izy ireo tamin'izany manampy fanazavana mombizay ny ben'ny tanàna ity Ivato Penjy Randrenasoa.
Ny antso ny avy eo anivo ny fitrama zay mpitsabo nentim-paharazana mba hifanampy aminay ao anatin'izany fifanomezan-tanana amin'ny ady atrehana amin'ny coronavirus izay. Ny fitramana ny filohan'izany moa efa niara-niasa foana taminay a tamin'ny fanampiana camion sy izay azo hoe hoentina mpandrosoana ny tanàna dia miady amin'ny valana retiny tsika dia izy manana an'ireo fitaovana fitsaboana nentim-paharazana ireo dia nanao antso avy izay ary namaly izany a ny filohan'ny fitrama dia tonga eto izy manome tanana ny mpiasan'ny kômina izao tsy terena ny mpiasa fa izay vonona anaraka sy anandrana izany hoe fitsaboana izany a amin'ny alalan'ireo huile essentiel ireo dia nanao avokoa. Ny tenako anisan'ny nanao izany satria mitandrina ary mampiasa an'io ahako a zany mbola tiveriko hoe mbola mahasalama. Fisorohana no ataonay mpiasan'ny kômina. Ny kômina dia maro ireo olona mifamezivezy atao anatin'ity toerana ity. Ny taratasy raisina mivoaka sy miditreto dia maro be amin'ny alalan'ireny efa matetika ny findrany ny otrika retiny nanambara moa ry zareo ny voafitrama fa ny vahoaka ny vato koa zay mazoto dia amin'ny talata maraina ho avy zao ry zareo ho avy eto a ny olo tanana ho an'ny vahoaka ny vato maimaipona ihany koa tsy terena.
Manoloana ny fianaky ny coronavirus dia misy ny antsoavo ataon'ny ben'ny tanàna ny vato Penjy Randrenasoa.
Tsy manana taremarika aho fa mahafantatra kosa hoe misy olona lavo ny corona atao anatin'ny kômina ary eto dia miara-miombona alahelo miondrika mpanajana eo anatrehan'ireny mpiarabelona aminay avanay a namony ainy ireny izay indrindra no anaovanay antsoavo tahaka ny hoe fitramasy zay rehetra mbola afaka ifanometanana amin'izany kômina Ivato zany a mba hisoroana mivalana aretina tahaka izao. Tsara ny milaza fa misy SB2 eto aminay a dia mandray marary foana ary ampy nyfanafody kanefa kosa ny fitsaboana nentim-paharazana tahaka izao dia afaka mifanometanana ihany koa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Isany notodihan'i Papa François manokana taorian'ny vavaka Regina Tsely Omaly ny momba ny toetra any Birmanie ankehitriny. Nandrita izany ny antsoan'ireo tomponandraikitra Birmanina hisatsokajiny mba hanana fahasahiana ioana sy fampidinika ho fikatsahana amin'ny vaaolana ka hiverena amin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana any amin'io firenena iray io. Nanentana ireo tomponandraikitra ireo ho an'ny fampivanana amin'ny Papa nanamafy ny antso sy mifangatahana efa nataon'ireo ray aman-drenim-piangonana samihafa any Birmanie. Tafajoro maro kosa ny governemanta vaovao any Tchad, governemanta izay eo ambany fahefan'ny tafika tarihany zanaky tompokolahy Idriss Déby nandray vonjimaika amin'ny fahefana taorianina faty andrainy tamin'ny 20 avril lasa teo. Mitsikera avy hatrany io governemanta io anefa ny avy amin'ny mpanohatra tsadiana nilaza fa fitohizana sy ny fitondrana izay efa nitsipahany hatramin'izao no misy amin'io governemanta vaovao io. Sahivona fa efa nampanantena ny tsy maintsy hisian'ny fifidianana malalaka any Tchad ao anatin'ny 8 volana i Mahamaty Déby zanaky maty efa nahazo ny fanohanany la Frantsa moa izy tamin'izany. Manomboka mirongatra any Argentina ankehitriny ny tsimokaretina coronavirus maherin'ny telo tapitrisa hatramin'ny omaly alahady ireo vomarina fa mitondra izany ary manomboka feno sy tsy maharaka amin'ny fandraisana ny marary ny hôpitaly. nahatratra efatra amin'ny sivifolo sy telonjato sy arivo sy iray alina ireo voately ho mitondra ny tsimbokaretina tao anatin'ny iray andro ary ny ampy fahafatesana enina amin'ny dimampolo amin'ny zato izany. Ny totaly roa amin'ny dimampolo sy roanjato sy dimy arivo asi enina alina tamin'izao nisan'ireo lavin'ny COVID-19 any Argentine. Makasitaka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.